Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Vi har med oss Danby Choi her I dag. En legendeskikkelse, vil nå jeg si. Han I hvert fall veldig aktuell ja, for å være rett og slett I media.
En ordentlig heavy hitter.
En litt sånn heavy hitter som vi har med oss her I dag. Det ikke sikkert, til tross for det, da, så ikke sikkert alle her egentlig har fått med seg hva slags fyr som sitter her. Men vi I hvert fall veldig glad for å ha deg her.
Takk for invitasjonen.
Ja, jeg lurte på... Altså, Danby, hva det du egentlig holder på med, liksom? Hvem du?
Ja, vi jeg redaktør I en avis som heter Subjekt, som en 10 år gammel avis I år, faktisk. Men det startet veldig lite, og så har det blitt større og større de siste årene, litt sånn eksponensielt. Mm. Og så dekker vi liksom kulturspørsmål, ytringsfrihet, feminisme og det motsatte. Mm. Men jeg liksom inne I noen av de heftigste samfunnsdebattene og sånt, så noen ganger så hører man jo veldig mye fra oss, og andre ganger det litt mer som for den innvidde kultursfæren, kanskje, I hvert fall I forhold til kontoret, tror jeg, men...
Ja.
Men ja.
Fordi jeg bare drar og sjekker deg litt så kjapt, den CV'en din vel ganske sånn heavy innenfor kultur og kulturarrangementer og liksom,
ja, men det liksom
kunstanalyse, nei, hva
jo,
det?
Kritikk. Ja, men det litt mer sånn finkultur. Liksom,
den, litt sånn høykultur.
Ja, høykultur.
Ja.
Men vi en del ulike folk I gjengen. Vi er jo også liksom kunstkritikere I staben, mm. og en del sånn... Ja, vi dekker masse ulike kulturspørsmål, egentlig.
Ja.
Men redaktør eier du det også? Var det du som...
Ja, jeg startet det for 10 år siden. Mm.
Det rått. Og du ikke gamle karen heller. Du 29 nå?
29.
Ja.
Så du startet da du var 19, da? Fresh out of high school, da?
Eller riktig. Jeg droppet faktisk ut av videregående skole for å begynne med det prosjektet her.
Du gjorde det?
Men så
ble du droppet det til videregående?
Ja, det tidlig krøkes.
Men det balls,
ja.
Yes.
Ja, det var liksom, det var jo ikke sikkert at det kom til å gå bra, liksom.
Men hvor gammel var du når du droppet da?
16-17. Jeg droppet ut etter første.
Nei, gjorde du det?
Ja, så det... Og så tok jeg det opp videregående da, som privatist, uten å gå på sånn privatistskole. Jeg ble faktisk ferdig på VGS halvannet år før kullet mitt. Det ikke noen oppfordring egentlig, men det fullt mulig å... Ikke sant, en åtteåring kan egentlig bare melde seg på I VGS-eksamener og fullføre, så lenge du består, sant? Så jeg tok tredjeklasse-eksamener første halvår I andre, og ble ferdig halvannet år.
Selv om du droppet ut?
Ja, så jeg droppet ut, og så ble jeg ferdig før kullet mitt. Det ganske
Men fordi, selv om du en måte droppet, eller var en droppet ut av videregående, så virker det som du har mer kunnskap enn de fleste som har gått mastergrad.
Ja, ja, ja. Så altså det jo ikke sånn at, ja, og det jo morsomt paradoks, fordi man tenker at man må ha gått på skole for å være smart, men jeg blir ganske heftig. Altså, jeg havner jo I debatter med professorer, liksom, hvor jeg bare tenker sånn, wow, det her nivået på hvordan man tenker, da? Ja. Det ikke for å bli cocky, men sånn, jeg helt bare sånn, man tar dem på deres egen argumentasjon, liksom. Det holder jo ikke vann engang, det du sier.
Fordi det jo litt det du kanskje har blitt kjent for nå I det siste spesielt, da. At du ses på diverse debatter, og hvor du bare, ja, ganske systematisk og logisk går til verks med argumentasjon og plukker litt fra hverandre hva folk sier, og... Jeg tror I hvert fall veldig mange synes at det utrolig kult det du får til der da.
Takk.
Jeg synes I hvert fall det.
Ja, helt enig.
Men hva slags diskusjoner det du liksom snakker med professor og...
En del sånn ytringsfrihetsdebatter, men også sånn kulturell appropriasjon. Hvem som kan gå med afrikanske fletter og dere har fått med dere sånne debatter.
Ja.
Hvem kan egentlig gå I en samekofte? Hvem kan egentlig gå I en... Altså når man lager en film da, med en japansk kimono for eksempel, så det alltid noen asiater som klikker, fordi at det kan kun asiater gå med.
Ok, det liksom en...
Kulturell appropriasjon kaller de det. Men det toxic. Det virkelig ikke bra at man skal prøve å gruppere folk, ikke sant? Og det, det jo de som ønsker minoriteter det beste, som foreslår sånne dumme ting, fordi vestlig kultur sprer seg som ild i tørt gress i Østen, fordi at vestlig kultur ikke redd for å bli appropriert. Vesten stolt hvis Hollywood-filmer gjør det bra i Japan. Mm. Andre veien så stanses liksom det i å skje, da, fordi at det approprieres og blir tatt av noen andre. Men målet med god kultur må jo være å spre seg og bli liksom kjent over hele verden. Og så det liksom godhetsaktivistene som stopper det. Og det jævlig mange sånne eksempler på sånn å tråkke på sin egen fot, da. Eller å gjøre seg en selv en bjørnetjeneste, hvor man prøver å på en eller annen måte gjøre noe godt, men så bidrar det egentlig bare til det motsatte.
Ja, 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 for sånn at kulturer tar ting liksom litt fra hverandre og sånn, det har vel vært sånn på en måte, siden tidenes morgen, holdt jeg på å si, og nå så det plutselig... På en måte, ja.
Fordi det som kanskje, I hvert fall jeg merket tidlig med deg, liksom, du tar liksom litt sånn annen standpunkt enn det man kanskje hadde forventet. Da.
Ja.
Du tenker kanskje litt sånn, du prøver egentlig å utfordre litt det som mainstream tankegang. Mm. Og det føler jeg også kanskje subjekt sin rolle også, mm. man utfordrer på en måte...
Det som mange, egentlig.
Ja, det som mange tenker etablerte sannheter, da, men som kanskje ikke der likevel, og så får det en motstemme.
Men det jo egentlig det som hele poenget med journalistikk, ikke sant? Å hele tiden utfordre det som common sense, det som blitt etablert som virkeligheten, liksom. Men alle virkeligheter har blitt erstattet en eller annen gang i historien. Man kan ikke tro at ny vitenskap ikke kommer til å endre totalt hva vi tror, da.
Mm.
Og så finnes det en del sånn, om ikke medier, en del sånne kommentatorer og sånt som egentlig bare gjør verdens enkleste jobb, som bare sånn alltid på mainstreamens side, på en måte. Men det jo dritprovoserende, egentlig, fordi vi skal riste i glassene, stikke fingrene i vepsebolene og liksom lage litt, lage debatt da, om ikke helvete, og prøve å få folk til å gjøre seg opp sine egne tanker, og det liksom i uenigheten samfunnet går fremover, sant?
Ja, føler du mye press eller media eller journalister har blitt litt late I det siste, eller det noe som alltid vært sånn? Eller?
Ja, jeg litt sånn overrasket over liksom, at vi I subjekt liksom, skal ta noen av de skikkelige kontroversielle debattene. Da. Det jo at liksom, hele samfunnet skal belage seg på at en liten, ung aktør skal gidde å ta kontroversielle debatter. Det jo en utakknemlig jobb for oss, egentlig, fordi vi får... masse, det blir jævlig tung bør å bære da.
Ja, for det tenkte jeg på, fordi nå jo ikke jeg, eller vi for så vidt så politiske da, og jeg har ikke liksom fokusert egentlig så på det greiene, for jeg kan jo ikke en dritt om det.
Men dere havner jo I masse sånn Andrew Tate-debatter og sånn, og det her jo veldig sånn felles ground.
Ja, for vi prøver egentlig bare å lage en holdning, men så pusher man grensen innenfor det da, og så får man jo litt pushback noen steder liksom.
Men det vi kjemper for hele tiden jo for eksempel komikers rett til å kødde med ting, ikke sant? Uten at det skal liksom slå ned på, men dere merker jo det, sant? Hvor mye folk kan klikke over at man drar en vits som Andrew Tate eller liksom...
Ja, 100%.
Ja, det er nok så trangt.
Ja, og du, jeg husker jeg var jo konferansier på den
prisutdelingen.
Ja, subjektprisen.
Ja.
Og da var det jo liksom... Det var da jeg skjønte mest hvor mye du rister kanskje glasset da, fordi det var mange som takketalen bestod bare av fuck down bitch, så går den ned, liksom.
Ja,
det var noen som sa det.
All right, vi der, liksom.
Han sa unnskyld etterpå, da, men det var...
De skal hate bare for å bli likt av andre, for
det,
på en måte.
Ja, ja. Han gjorde det jo på bortebane I tillegg, det var merkelig gjort, altså. Men altså, det var to som gjorde det den kvelden. Det var han ene som var med I UG-klikken, undergrunn. Og de fleste gutta der jo kompiser av meg, så det ikke så... Ja. Men,
det var sant, det var UG.
Ja, men det første var Slutface, det punkbandet. Men de jo sånne feminister og mer politisk korrekt enn meg personlig, så jeg skjønner jo at de sikkert uenige med meg I mange spørsmål.
Men hvordan det, på en måte, føler du det å... Når du sier ting som ikke alle enige og får mye pushback, så havner du jo støtt og stadig sånn stormer, da. Og blir jo angrepet og får en måte kastet masse dritt etter deg. Synes du det vanskelig å stå, liksom? Eller?
Ja, men så lenge man ærlig, så lenge man... Altså, jeg mye mer opptatt av å ha rett enn å få rett. Jeg føler ikke at jeg får rett så jævlig ofte I debatten, som I at folk liksom praiser det, eller noe sånt. Men jeg, så lenge jeg opplever at jeg har rett, og så lenge jeg opplever at de fleste egentlig tror på det, som endelig I det siste året egentlig, så har det vært jævlig mye mer sånn støtte. Det resonerer mye mer.
Ja, jeg leste, hvor det leste det? Jeg leste en liten sånn kommentar, jeg tror det var på Jodel, noen som mente at du på en måte en slags, du utfordrer en saueflokk, da, da, blir no, da reagerer de liksom, ja, 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 ja. Som en saueflokk. Jeg synes det passende beskrivelse.
Det egentlig ganske passende beskrivelse. Men jeg merker også at ja, det flere som poengterer det.
Men du nevnte, jeg må bare tilbake til det, fordi du sa at samfunnet belager seg på støtte, at dere skal være en sånn utfordrende stemme, at det på ja. Det en byrde nesten ja. For dere, eller utfordrende jobb da.
Ja.
Men det bare dere som en sånn motstemme?
Nei, men sånn, i det store bildet så det jo sånn at det noen... Det jo egentlig mer at det en naturlov egentlig. Det går ikke an å... Alle populære ideer starter jo I det små, først med en, og så to, og så tre. Så hvis man skal være en utfordrer, så kommer det til å være sånn. Men det jo ikke bare oss, det finnes enkelte stemmer I forskjellige aviser og sånt som også gjør det. Men vi på en måte... Vi jo inne I det gode selskap. Jeg sitter I styret til Oslo Redaktørforening, og vi ikke alternativ media. Vi liksom... Vi mainstream media sånn sett. Men vi en liten avis, hvor vi liksom minst blant de største, og størst blant de minste, og sånt som gjør at vi kan sparke oppover. Og det litt en del av jobben vår, da, liksom ja. Utfordre. Ja. Så, og rollen vår. Men det jeg mener egentlig sånn... Pride, for eksempel. Vestens største folkebevegelse. Det jo ikke unntatt kritikk. På noen som helst måte. Så store folkebevegelser skal motta kritikk. Men ingen I de store avisene gjør det, tør å gjøre det. Dere ser jo hvorfor, alle skjønner jo hvorfor. Det jo fordi det bare blir bråk, man blir kalt homofober, transfober, ja. Alt mulig sånn. Men det jo masse konflikter der. Det jo sånn, Pride, altså det var en sånn uhøytidlig undersøkelse på et sånn homonettsted som spurte, finnes det flere enn to kjønn? De fleste homofile over halvparten sa nei. Allerede der så det en stor konflikt som burde debatteres, som burde tas opp. Og for eksempel Pride, det handler om surrogati, det handler om transspørsmålet, det handler om masse andre spørsmål, polygami og sånne ting som jævlig kompliserte debatter, men det ingen som tør å gå inn I dem, sant? Og jeg synes det viktig å ta opp, for eksempel, jeg blir jo kalt for homofob og sånn, men hvorfor kommer den kritikken til meg? Jeg for øvrig en homofil mann. Men hvorfor kommer den kritikken? Hvorfor går ikke?
Så blir du kalt homofob?
Ja. Jo, men poenget mitt var, for eksempel, den suverent høyeste, altså homohat suverent høyest blant religiøse miljøer, særlig muslimske miljøer. Hvorfor tar ikke avisene tak I det, hvis du vil bekjempe homohat da? Det liksom mange sånne ubesvarte spørsmål som vi bare undrer oss over at ikke diskuteres. Hvis du vil gjøre noe med det, så burde man jo starte I de emnene der.
Men hvordan tror du man kan begynne å få gjort sånn at de tingene diskuteres da? Var det som en vei, et steg I riktig retning da, på en måte?
Vi jo sånn som bare tar det opp uansett, ikke sant? Og går inn I dem, og så står vi støtt I dem. Og da det eksempelet egentlig ganske bra for sånn der, vi opplever at vi har rett, men vi får ikke rett. Folk ikke villige til å gi oss rett I at statistikken som den men vi vet at vi har rett, at liksom det viktigste for å bekjempe homohat å starte I religiøse miljøer.
Ja,
ikke sant?
Fordi men, der kanskje greia at folk redde for å egentlig touche inn på det med
det,
de religiøse ting, for at da blir du stemplet.
Ja, og Pride har, ikke sant, jeg var på en sånn NRK-sending som heter Den store id-festen eller noe sånt, og da... Det var en time med folk før meg som var sånn, ja, det journalisters feil, og mediene stigmatiserer muslimer. Og det riktig at muslimer en stigmatisert gruppe, og det mye muslimhat også. La oss erkjenne det, helt enig, det ikke bra det heller. Men, men mediene kan ikke slutte å fortelle om problemer et sted, fordi at det kanskje kan såre noen. Da det var med koronavirus på østkanten enn på vestkanten I Oslo, var det kampanje på sosiale medier om at journalisten var en rasist. Kan jo hende at journalisten ikke var en rasist, men at det var mer korona på østkanten enn på vestkanten. Og hvis det brenner noe sted, det fint å vite hvor det brenner, for da kan du slukke flammen, sant? Og det medienes jobb. Men det blir mye vanskeligere hele tiden, da, for hver dag som går, opplever jeg nå. Kanskje vi får at pendelen svinger tilbake nå endelig, men det vanskeligere og vanskeligere å liksom utfordre noen sånne ukulturer I samfunnet, fordi at man har fått et sånt krenkesamfunn hvor man skal være veldig forsiktig med å tråkke noen på tærne, sant?
Ja, ja jeg, men jeg føler også etter på måte, vi la ut mye sånn hvor jeg gikk skalla I en sånn Andrew Tate-lignende dress, ja. Da var det mange som var veldig på måte, ja, den woke eller krenkekulturen var liksom mot det da. Og da så jeg at folk begynte å ta veldig mye forsvar, forsvare, altså gå til angrep på de som føler seg krenka da.
Ja, ja, det bra.
Så jeg føler at det
på en måte... svinger tilbake.
Ja, ja, ja. Det begynner litt nå, føler jeg.
Det derfor dere også har hørt om subjektet det siste, sånn, sikkert, fordi det liksom sånn endelig, så det vi har sagt I flere år, liksom begynner å resonere.
Jeg tror mange begynner å bli mektig lei av at folk for lett krenka da.
Og noe av det viktigste vi gjorde og gjør egentlig å ta tak I det problemet når det ungt, fordi hvis ikke så kommer det tilbake som noe mye større og noe mye verre. Sånn I USA så det en presidentkandidat, han kan bli president Ron DeSantis, som nå har laget et sånt lovforslag som heter Stop Woke Act. Og han vil jo, ikke sant, det mange med han som vil forby LGBT-bøker. Det jo helt sinnssykt å gjøre, du kan ikke forby bøker selv om du hater den siden. Liksom. Så det like ille. Så poenget at hvis vi fortsetter å la woke være sånn helt barnehage, så kommer noen til å gripe inn og gjøre det mye verre. Da.
Fordi litt av poenget, eller det mange som liksom imot woke reagerer på, vel at de for hårsåret, de skal lage for store konsekvenser, eller altså hvis du uenig, så blir du slaktet, og du blir begrenset, og livet ditt blir... stopp litt opp da
ja, ja.
Og så hvis du skal håndtere det sånn som presidenten, så bruker du egentlig samme medisin ja, men, for å ta livet av det du ønsker
det akkurat det, ja. Men det egentlig andre veien fordi man har woke har jo oppstått fordi at man ønsker å ta livet av sånne ting, ikke sant man ønsker å forby man ønsker å stanse høyreekstremisme eller man ønsker å stanse liksom rasisme men, og da blir forslagene akkurat som han Ron DeSantis man skal forby for eksempel bøker om høyreekstremisme da, eller man skal forby liksom å krenke hverandre, man skal forby mer rasisme, eller ting som minner om rasisme, ting som kan bidra til rasisme. En film ble stoppet I Tyskland nå, fordi at den liksom hadde blackface, det var ikke blackface engang. Men du kan ikke forby kunstnere å lage en maske som brun. Det er jo ikke sant, inngrepp I kunstnerisk frihet. Og det akkurat det samme som han Ron DeSantis gjør. Han liker ikke at LGBT-greier sprer rettigheter, eller den kampsaken sprer seg. Derfor skal han forby LGBT-bøker. Jeg jo liberal, jeg jo hverken på høyre eller venstre siden. Jeg bare mot autoritære tiltak. Men både woke og han helt like I frem måten de går frem på. Da.
Mm.
Så, ja.
Men hva synes du om, sånn som, vi snakket litt om Andrew Tate, sånn, hva synes du om han da?
Jeg tror jeg ser på han som dere egentlig sånn, jeg kan le av han og han et fenomen kommer ikke unna, men han har aldri sagt noe som har inspirert meg I noe som helst men selv en stoppet klokke slår jo rett to ganger I døgnet eller hva det heter, og det jo sånn noen ting han sier jo jævlig provoserende, og jeg ville ikke sagt det sånn men han har rett men det liksom ikke det han har kjent for jeg synes at det mye mer feil enn han har rett Men sånn Jordan Peterson for eksempel, som også nesten ofte slås I hardcore med han, han er jo en smart mann.
Ja.
Og folk vil jo ha liksom Jordan Peterson cancelled og fjernet fra plattformer.
Det skjønner jeg faktisk ikke. Altså.
Det skjønner jeg ikke.
Det bare strider mot all logikk, synes jeg.
Og så det liksom I godhetens navn, så skal vi sensurere. Er jo ikke, ingen sensurerer I godhetens navn.
Så hva synes du om at Elon Musk nå har tatt over Twitter og sånt, det jo ganske det I hvert fall seger ikke I retning da.
Ja, men du vet at før folk sånn, ja, en person får for mye makt og sånn, saklig at det var noe bedre da, Saudi-Arabia kongen av Saudi-Arabia eide det før Elon liksom, og
gjorde han det, ja?
Ja, ja, eller det var liksom noen rike emirer.
Ja. Så var basically det samme bare at det har flyttet seg til en annen liksom.
Og så plutselig var det liksom mye
verre.
Og for det andre så oljefondet eide jo en liten andel I Twitter da også. Vi kunne ha påvirkning på Twitter, og da var det jo ingen som brydde seg. Det var ingen som brukte det. Det jo bare piss det, fordi han liksom var på høyre siden eller et eller annet sånt.
Åja.
Men det er jo bra at man har konkurranse I sosiale medier da.
Ja, herregud, og... Han har jo litt mer på det at man ikke skal sensureres og litt mer sånn, så det jo... Synes du det sånn at gutter blir hardere angripet for det ting de sier enn jenter?
Ja, jeg tror nok at det... Ja, og at man slipper billigere unna med for eksempel likestillingssaker med logiske brister hvis det feminisme enn om det for gutters rettigheter da.
Jeg tror mange kan gjemme det under feminisme liksom.
Ja, eller en godhet eller sånn der hjelpe de svake eller et eller annet sånt, ikke sant? Så man mye rausere med liksom den kampen, men for, altså ok, hva de viktigste norske feministiske kampsakene nå? Altså Iran og sånt, så herregud, masse dødsviktige kamper og, som jeg støtter, men akkurat nå da, så likelønn for eksempel diskuterer man hele tiden, og hvis man skulle, og det viktig sikkert, selv om det ulike grunner til at lønnsforskjellene som de men så kan man se på likelønnsspørsmålet og hvor mye det diskuteres i media. Hvis man skulle gitt forholdsmessig like mye til en guttesak, da, så hadde det jo vært, eller man burde diskutert det mye mer. Men gutter, hvis likelønn viktig, så det en del sånne likestillingskamper på guttesiden som også jævlig viktig, men som ikke tas opp, sånn. Gutter overrepresentert i selvmord, i kriminalitet, i rus, i ufrivillig barnløshet, i, de skoletaperne, de mye mer deprimerte, de har lavere elevalder, de omkommer mye oftere i arbeidsulykker. Det helt sinnssykt mye.
Men vi angripes fordi vi har høyere lønn.
Ja, ja, og hvis likelønn viktig, så søren meg de her temaene også ganske viktig. Jeg vil si ganske mye mer viktig.
Det synes jeg Jordan Peterson veldig flink på, på en måte, gi et helhetsspill. Og så viser hele bildet da.
Ja, akkurat det. Og for å si det, så blir han liksom en mannsjovinist. Det helt spinnvilt at man prøver å avkle...
Men det der vil jo på en måte... Jeg tror som gutter, eller som menn og damer, altså, det burde alltid være så veldig subjektivt da. Hva du identifiserer deg selv som, og hvordan du opplever livet, og hva slags motstand du føler kjønnet ditt for, og... Det blir på en måte veldig ofte en krig på en måte, hvem som har det verst og det så egentlig et ganske godt poeng også og som jeg nesten måtte ta meg selv litt også på kvinnedagen så var det sånn, fader hvor mye saker det egentlig de har å kjempe for og jeg vet mange der, hvorfor har vi ikke noen mann i dag og,
vi har også, det, det bare ingen som vet det
og så begynner alle gutta å ta opp alle manneproblemer og det på en måte viktig men at man gjør det på kvinnedagen for å liksom disse ned dem.
Det nei, liksom, det ikke så viktig. Det synes jeg ikke.
Det mange som, men det først da liksom folk begynner å tenke over det, men egentlig burde vi flytte den debatten til en annen.
Nei, det kvinnedagen viktig, og det masse viktige feministiske kampsaker også, i hvert fall over hele verden, men sånn, det hvis feminismen så opptatt av å skille mellom gutteproblemer og jenteproblemer, så burde man gi plass til å snakke om gutteproblemer også, i hvert fall uten at det egentlig skal være å dysse ned kvinners problemer. Da. Men jeg enig i at det ikke et nullsumspill, det jo om å gjøre, ikke sant? Prøve å få å løse problemer som gutters problemer, da, som kjønnsbetinget. Sånn som at de skoletaperne har mye med kjønn å gjøre, at man, ikke sant, gutter mye mer, krever mye, mer rastløse da.
Jeg tror også veldig mange gutter, da snakker jeg om de yngre, ikke de der eldre, men altså føler på en måte at det ikke blir tatt på alvor heller hvis de tar opp problemer. Jeg tror også de får høre veldig fra mange fronter hele tiden at det der toxic masculinity, det der å nei, det feil, og altså men, veldig mye feil, veldig mye gutter gjør på en måte feil, og du blir slaktet.
Det akkurat det, og det passer ikke inn i dagens medienarrativ, og det akkurat som at det passer ikke inn i skolenarrativet heller, ikke sant? Og det derfor guttene blir taperne, ikke sant? At vi har laget en offentlighet som veldig sånn der krenkeforsiktig og ikke guttete, da. Vi har laget et skolesystem som ikke guttete. Og det poenget mitt hvis vi ikke snakker om disse problemene tidlig, så kommer det tilbake som noe mye verre og noe mye større. Så, ikke sant, grunnen til at Andrew Tate svær, det jo fordi at han snakker alle midt imot. Det fordi han snakker dette systemet og dette mediebildet og skolesystemet midt imot, ikke sant?
Og du føler at det ikke er maskulinitet i systemet, liksom?
Ja, jeg tror også mange menn eller mange gutter veldig usikre på hva man skal, hvis man mann, hva skal man gjøre, og de veldig usikre på liksom hva det innebærer, og så ser du til Andrew Tate, og han alt annet enn usikker.
Ja,
og det veldig appellerende da, til disse gutta.
Ja, og denne, altså, han, det veldig få, tror jeg, som synes han en superklok mann. Det veldig få som ser på han som en intellektuell. Men alle ser på han som et friskt pust. Det jævlig digg og appellerende å følge med på, fordi, og høre han snakke, fordi det bare gir så faen, ikke sant? I en offentlighet hvor ingen gir faen.
Ja, så tror jeg mange tenker, endelig det noen som ikke angriper meg for å, for å være mann.
Ja, ja.
Men hvis ikke det på en måte... Nå har jeg null research, det bare egentlig stille et spørsmål fra det, men hvis ikke det der, fordi toxic masculinity, jeg vet ikke helt hva det betyr. Hva er det?
Det jo liksom å vise en slags mandighet og dominanse gjennom vold og gutte, altså liksom sånn
Men det er et ord som florerer mye rundt nå. Toksik, ja, det toksik maskulinitet. Hva liksom sånn, hva menes med det egentlig? Er det sånn at folk voldelige, eller hvordan?
Jeg mener det et ord som, eller begrepp som bare blir misbrukt og slengt rundt seg uten at man egentlig mener eller tenker så mye rundt oss.
Ja, da.
Fordi at, og liksom, hva pokker betyr toksik maskulinitet? Og finnes toksik femininity? Eller altså, hva rett og slett toksik?
Toksik femininity finnes jo også, og det ja. Tror jeg også mange kvinner kan
Men Jordan Peterson hadde noen greier på det her, og det sånn, hvis du skal liksom kunne definere hva toksik maskulinity så må du også kunne definere på en måte hva som ikke toksik maskulinity. Men de folk som slenger toxic masculinity begrepet rundt seg I hverdagen, det sjeldent de som generelt sett da, ønsker å definere hva en mann og en kvinne liksom ja, men, skal gjøre, så det blir bare det bare er begrepp som egentlig ikke gir noe særlig mening da.
Men hvis tilbake til det du sa om at ikke det noe maskulinitet I systemet da, hvis systemet blir rippet for maskulinitet og så kommer det noe maskulinitet fram så blir det dømt som toxic
det liksom, ja, det jo det, sånn det blir, og det derfor du sier det Jordan Peterson sa var egentlig jævlig fett men altså, det handler om at hvis du ikke klarer å definere det som ikke toxic masculinity men bare masculinity da så blir det jo sånn at alt som maskulint det blir toxic masculinity ikke sant? Så de klarer ikke å gjenkjenne det at gutter og maskulinitet noe vi må leve med og som greit men når går det for langt og så drar de den toxic inn alt for tidlig da. Så ja, men det jo liksom alt fra å mansplaine til å sikkert sitte med bena liksom brett og ja. Liksom alt som liksom ekkelt maskulint da. Ja. Og det jo greit at man har, altså vi lever jo et samfunn sammen, så det jo viktig at man skal ta hensyn til hverandre og skal ikke bare være drittsekke liksom. Men det kan jo, men det en del sånne grunnen til at jeg kritisk til woke jo fordi at man ser alt på en skala fra liksom ond til god, ikke sant? Og innenfor den skalaen så det mange discipliner som kommer til å slå dårlig ut. Det sånn kritisk journalistikk, forskning, humor, kunst. Lærere skal jo fortelle kidsa ubehagelige sannheter. Journalistikk skal svi. Forskning skal fortelle oss kjipe nyheter om innvandring også, sånn at vi kan gjøre noe med det. Og i en woke-skala så jo forskning på innvandring og negative resultater, ikke sant? Noe man skal kjefte på dem for. Og vi ser jo I forskningsrapporter også, eller om dette fenomenet, at mange forskere kvier seg for å formidle fakta, da, fordi at det så upopulært, fordi det så politisk ukorrekt, fordi folk klikker, samfunnet klikker. Mm. Og vi kan ikke leve I et samfunn hvor forskere ikke kan formidle sannheten, og fordi vi ikke tør å forholde oss til dem, fordi det skummelt å snakke om. Og det det jeg snakker om hele tiden, at da kommer problemet tilbake som mye større og mye verre. Og woke sånn, de skal sette lokk på for eksempel høyere ekstremisme, ved å si at Jordan Peterson kan ikke snakke. Og det, forskning viser at, Senter for ekstremismeforskning viste at, på UiO, viste at land med høyere populistiske partier I Europa, har mindre sannsynlighet for høyere ekstrem vold. Det vil si, hvem bekjemper høyere ekstremisme mest I Norge? Det ikke Rødt, det FRP. Fordi at FRP bidrar til at folk trenger ikke å bli ekstreme, ikke sant? Ytringsfriheten fungerer som en ventil. I høyrepopulistiske partier så føler de at de får snakket og luftet ideene sine. Og det så jævlig mye bedre om vi får et samfunn hvor vi kan snakke om ting. Alle føler at de kan snakke, problemene kan sies uten at man blir blåsprengt I trynet som man føler at man må bli chauvinist. Eller ekstrem, ikke sant? Og det en av ytringsfrihetens hovedbegrunnelser. Og woke en trussel mot akkurat det, at man kan si hva man vil, tenke som man vil, og så videre.
Men hvis man drar det liksom noen steg lenger, da, hvis det fortsetter å bare sette slokk på og sensurere folk som sier mot, liksom, hvor det ender da, tror du?
Ja, nei, da tror jeg det blir mye mer høyere ekstrem terror.
Fordi folk bare bærer det inni seg til det bare sprenger rett og slett, både det, inni hodet og utenfor.
Det akkurat det den forskningen viser, at hvis du legger lokk på problemet, så det høyere sannsynlighet for at det kommer tilbake som en eksplosjon.
Det sånn, gir, ja, litt, så når du bærer på irritasjon, hvis ikke du får tatt opp. Så.
Nettopp.
Men det gir litt mening da.
Det gir fullstendig mening.
Bare et parforhold liksom. Hvis du ikke kan snakke om et eller annet tema, og så bare går du og bærer og gnager og gnager og gnager, så ender du vel opp med at... Ja, det skjærer seg rett og slett Og det samme gjelder jo på en måte I samfunnet
Ja, og så det jo sånn at du må jo ikke høre på alle som forteller deg stygge ting Men det bra at de får lov til å fortelle det Og det sånn EU hadde gjort det ulovlig Og Sputnik og Russia Today to sånne engelskspråklige russiske aviser Som sprer propaganda Og det jo, jeg skjønner, det en berettiget kamp mot det Fake news liksom Men EU forbudte det, og så skulle Jonas Gahr Støre gjøre det samme I Norge, og da var det vi I presseorganisasjoner som sa nei. Og det sånn typisk, liksom, folk kaller meg transfob, homofob, og på grunn av det, fordi jeg var nei til det, så jeg liksom putinist også. Men det ikke fordi jeg digger Putin at jeg sa at man foreslo at man ikke skulle sensurere Sputnik og Russia Today, de russiske avisene. Det fordi at hvis du lever I et land hvor statsministeren sånn, bak meg her, det propaganda, det jeg smart nok til å forstå, men det kommer ikke dere til å skjønne, så jeg skal bare forby infoen for dere. Ikke sant? Det smaker ikke godt, og det ikke sånn demokrati funker. Og det også sånn, det derfor jeg sier sånn, ja, vi må leve med en viss fake news I samfunnet. Vi må tåle å høre på en høyere ekstremist snakke. Fordi, fordi at hvis ikke kommer problemet tilbake, mye verre.
For hvis noen skal forbys, så noen skal sitte med en rolle hvor de skal bestemme hva som forbys også, så blir det, da du et steg I retning omtrent diktatur, da, eller altså hvor noen har alt for mye makt.
Og det litt sånn, Sånn som han Lex Fridman sa I podden sin nå da, og for over Joe Rogan har vel sagt også, sånn, han får kritikk fordi han har på den eller den gjesten, liksom. Mm. Mens det jo det å på en måte lufte alles meninger da, ja, ja. For å komme frem til det beste svaret, som å ta det mest, ja. De mest velinformerte valgene, liksom.
Det akkurat det. Det handler om at vi tar velinformerte valg gjennom at alle synene kommer på bordet. Og det betyr jo ikke at hvis Andrew Tate snakker, så må de gjøre som han. Og jo mer vi legger press på at Andrew Tate skal ikke få snakke, jo mer humor som dine sketcher og liksom kødding med Andrew Tate kommer til å være viktig. Da. Det jo fordi humor blir jo lettis av at man kødder med noe politisk ukorrekt.
Kanskje jeg må skalle meg igjen da. Dra på dressen. Oh, fucking shit.
Ja, men liksom, så de motvirker sin egen hensikt hele tiden. Det kommer tilbake som en joke, og det bra. Det jo det som humorens viktige rolle også, å kødde og avsakralisere ting.
Man må kanskje klare å svelge en del liksom... Altså, du har liksom en god intensjon Og så tenker du den enkleste Eller kjappeste konklusjonen Du har eller en løsning da. Men det hvis vi ser det I et større og langsiktig bilde Så det liksom En dårlig sti å gå da.
Det heter veien til helvete brolagt med gode intensjoner
Ja
Det mange sånne ordtak
Ja
men det litt sykt å se da Fordi når man inne på det med humor på en måte Og hva Hvordan man edger det da Hvis man sier en joke som edgy til For eksempel unge I dag da så skal det veldig lite til For noe edgy Men hvis jeg kødde med bestemor da Hun jo på en måte sånn Føler deg så hardbarka du må dra det så mye lenger da Fordi hun levde, ja, ja, vokste opp I en annen tid Som bare sånn altså, Hun føler at ja, Folk så softe nå da
ja, ja. Og vi jo det
Det sykt å se oss Liksom hvordan liksom dagen Det har jeg faen meg hørt Joe Rogan også si At liksom Samfunnet da så sykt mye mer soft Enn hva det var for 20 år siden da.
Og det ikke bra vi Da blir vi ikke rustet for å stå Og ta noen sånne skikkelige ille problemstillinger sant? Og J.K. Rowling Jeg vet ikke om dere har fått med dere At hun forsøkes cancelled
Ja, fordi hun
Det ikke en stund siden nå.
Jo, ja, men det fortsatt Altså det holder på fortsatt altså,
Antisemitisme, var det det?
Nei, hun mente at det bare finnes to kjønn
Ok, ja, det var det da
Og det få ting hele verden enige om Men noe hele verden har vært enige om nærmest Siden tidenes morgen jo at det finnes to kjønn Og at det plutselig har blitt jævlig kontroversielt å mene jo egentlig helt spinnvilt Men det jo velkommen til å kritisere det Bare å foreslå vitenskapelig motbevis at det bare finnes to kjønn Det jo en del av poenget mitt om ytringsfriheten At det må kunne eksistere Men og at hun liksom skal fjernes fra alle plattformer og skal kanseleres og miste inntekt. Fordi at hun mener det jo helt sykt. Og så var det noen bibliotekarer I Norge som gikk sammen og sa at man måtte slutte å promotere Harry Potter-bøker fordi at det ikke var inkluderende, fordi at forfatteren mente det. Tenker jeg sånn, de bibliotekarene skulle bare visst hva slags bøker de har I hyllene. Og det jo, altså tenk så mye forskjellige meninger der. Og bare sånn, altså hvis bibliotekarer ikke engang klarer samfunnsansvaret sitt, som å bevare bøker, også Hitlers bøker, som historiske dokumenter, da vi jo ikke et vestlig demokrati, da vi jo fucked. Nordkorea liksom.
Da går det til ærvete.
Ja, og folk, men det jo akkurat det der med at folk har blitt så soft, ikke sant? De tåler ikke, som om bibliotekarer må passe på at jeg ikke blir krenket, sånn som I Roald Dahl-bøkene også. Liksom, det sensitivitetslesere som skal lese bøkene før meg, så passer på at jeg ikke blir krenket. En av mine favorittfilmer, Full Metal Jacket, Quentin Tarantino holdt opp å si, Stanley Kubrick, han Der det jo masse rasisme mot asiater. Og det det som gjør filmen bra. Man ser hva den blir helt jævlig å se på. Hitchcocks filmer bra fordi at det graver I det jævligste og mørkeste I oss mennesker. Det ikke bra fordi at den lister seg gjennom følelsene mine uten å tråkke på tær. Det jo liksom, kunstens poeng jo å provosere, og hvis man ikke...
Utfordrer det liksom.
Ja, og hvis ikke engang kunsten kan gjøre det, fordi at man liksom ikke tåler det, så vi jo, det virkelig en ille vei å gå.
Men, tror du mange blir mer... Tror du samfunnet, og spesielt yngre, kanskje blir mer usikre av... Av woke og de tingene der, at vi har blitt hår, altså, på å lage folk hårsår og usikre og sånn.
Ja, ja, det jo det det handler om. Så, mm. Men usikre, jeg vet ikke, de virker I hvert fall jævlig selvsikre på at dette liksom har veien å gå.
Ja.
Men,
ja, angående egentlig bare J.K. Rowling, bare må litt tilbake på det ja, ja. Binære greiene og sånn. Fordi, folk, altså, hvor kontroversielt det egentlig å mene at det bare finnes to sånn, og hvor stor andel av befolkningen egentlig... uenig med hun da det også, eller det bare de som skriker jævlig
ja,
høyt?
Ja, det. Det det så det liksom medienes feil også fordi at I media så det jo sånn det hele tiden kontrære synspunkter inn, ikke sant, som det nye og ja. Altså blant hele befolkningen I verden så det nok 99% som mener at kjønn binært, at det finnes to men det jo ikke sånn mediene funker, og det jo ikke sånn mediene skal funke heller, så hvis 1% sier at det feil så blir jo det overskriften
Da blir det liksom jævlig representert liksom.
Ja, men det blir jo en sånn feil fremstilling av ja, altså
og så tror folk etter hvert at det her det folk mener, det her det eneste ja, som riktig å tro ja, ja. Og siden det det så må vi oppføre oss sånn og sånn
ja. Og det greit nok eller det, man kan ikke stanse liksom journalistikken I og journalistikken kan ikke representere alltid 50-50 liksom hvis det 50-50 I samfunnet så skal det heller ikke være men hvis vi får lover da etter det sånn som den de folkene vil jo ha lovendringer for å tilpasse seg det deres narrativ og det blir jo udemokratisk ikke sant fordi da ja men problemet jo ikke hvis de 99%ene frivillig ikke deltar, men problemet blir hvis den ene prosenten blir så aggressiv og så følelsesstyrt, og 99% føler seg cancelled hvis du uttaler seg om et tema, da jo det et problem. Sånn, ja. 52% av unge tør ikke å si hva de mener, det kom frem I opinionsrapport, fordi at de redde for å bli cancelled.
Ja.
Og da får man jo sånne glasstak I samfunnet, ikke sant? Og med glasstak sånn, Hvis du spør norske Mohammed-karikaturtegnere om hvorfor de ikke tegner profeten Mohammed, så ikke det av frykt for å få politiet på døren. Det jo lov. Likevel så frykter de for liv og helse. Og det jo et glasstak, ikke sant? Det jo ikke sånn, du ser det ikke, men de som prøver å vil gjøre det, de merker det, de hopper og kjenner taket. Så de som ja. Ikke ser sånne glasstak, de tror jo at det mer ytringsfrihet enn det egentlig
Ja.
Så, og det gjelder jo for eksempel I det spørsmålet. Bare sånn, de har jo ytringsfrihet, de kan jo uttale seg mot det, men kan de egentlig det hvis de ikke tør?
Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Så det
det litt ekstremt, eller ikke ekstremt da, men liksom, eksempel, noen glasstak kan jo kanskje være
absolutt.
For de egentlig det beste, men det veldig vanskelig å definere de, og ingen kan egentlig ha den definisjonsmakten da.
Nei.
Men angående det der med at man kanskje, man hører for mye på de høye røstene, og du etter hvert blir overbevist om at det her kanskje det folk mener, og så viser det seg kanskje ikke å stemme likevel.
Mm.
Et eksempel på det, kanskje Nasjonalmuseet, men det Christian Krohg-maleriet, som de fjernet. Nå benekter jo de benekter jo at det var det som var casen, da, men de fjernet et maleri fra da Leif Eriksson, en viking, oppdaget Amerika, fordi de mente at det var kolonialistisk. Eller,
ja.
Ja. Ja. Altså, det liksom, det hyller kolonier og sånn. Men de fikk jo en helsikkes backlash ja. Av det da.
Men,
det fortjent spør
ja,
meg.
Det fortjent spør meg. Og det hadde ikke skjedd for noen år siden. Det hadde vært litt sånn, hvis vi ikke hadde snakket masse om woke da, og woke-hysteri, så hadde ikke det vært en så stor sak. Men nå folk liksom ganske allergiske mot sånne ting, ikke sant? At ting skal fjernes på grunn av at det politisk ukorrekt. Men jeg tenker sånn, det bildet, det litt kolonialistisk, men hva så? Det sånn at et kunstmuseum ikke kan vise kolonialisme? Det akkurat det temaet kan vi ikke ha.
Det jo historien vår på en måte ja, ja. Det sånn, skal man ikke snakke noe om historien til oss ja. Mennesker Fordi nei, det krenker kanskje noen ja.
Da blir vi historieløse, sant? Da blir vi dumme Vi må jo lære av historien vår
men, Hva egentlig kolonialistisk med det, Marie?
Nei, det
Vikingene tok jo ikke kolonier
ja, nei, men det malt inn tid Og det noe med bestillingen og verk Nei
oh, ja, ok ja. Det den helheten
men, der Men også tenkte jeg på du, den der, Det var en debatt med Sofie Lise Og det bildet du la ut og sånn
ja.
Og da så du kommenterte sånn At du var på ferie eller noe, så ikke ring meg, eller det var noe sånt noe du la ut som ikke du kunne stille den debatten.
Ja.
Og så har jeg så ikke på den debatten, ja, men...
ja, det var helt krise.
Ja, for det har jeg hørt det mange sa det.
Ja.
Så jeg bare ville høre din input i, på en måte, hva tenker du om det, hvordan har du gått frem, eller bare hva, ja?
Nei, jeg synes jo, det er en veldig dårlig skjult hemmelighet at hun ikke lenger I NRK på grunn av det bildet. Altså, NRK later som om dette fordi at hun har for mange kommersielle bindinger. Alle skjønner jo at det visste de før de inngikk samarbeidet med Sofie Elise. Og det mitt poeng var hele tiden var at nå må ikke vi blande saker, fordi at hvis du blir avbildet med en kokainpose på samme bilde, så skal ikke det frata folk jobbene sine. Altså, vi har stillingsvern I Norge, det ulovlig å avslutte et sånt samarbeid på så svagt sviktende grunnlag. Da. I retten hadde man jo... Altså, hvis hun bare hadde holdt kjeft hele rettssaken, så hadde hun vunnet. Altså, det jo ikke noe sånn... Du kan ikke bevise noen ting, og I tillegg så til og med Høyesterett har en praksis nå som at brukerdoser lov å besitte. Eller ikke straffbart.
Ok, ja. Mm.
Som gjør at... altså... I Norge så har vi ikke fått gjennom rusreformen, men så var det en rettssak I Høyesterett som frifant en person for å ha en brukerdose. Og hver gang Høyesterett setter en ny lov, så setter det såkalt presedens, det vil si at alle andre dommer, eller slike tilfeller, må dømmes likt. Fordi hvis ikke så kan jo jeg bli dømt I en sånn sak, så ville jeg jo sagt, ok, det hudfargen min, eller det diskriminerer dere meg nå? Hvorfor skal en slippe fri, men ikke meg? Så hver gang det en ny lov, så det rettspraksis. Og det var egentlig en sånn internasjonal journalistisk sak, fordi at Høyesterett følte sin egen lov. Det jo helt merkelig egentlig, men la være. De har I hvert fall satt det som praksis. Det vil si at I praksis I Norge nå, så kan man ha brukerdoser av... Hva det på den listen? Kokain, amfetamin og en del forskjellige drugs. Det ulovlig å selge, det ulovlig å ha mer enn 5 gram.
Konsumere da?
Konsumere også.
Det ok.
Mm. Eller, nei, nå jeg er litt usikker, men besitte og bruk av liksom, å ha brukerdoser, så lenge det ikke vinningskriminalitet, så lenge det ikke salg, ja. så mener jeg at jeg husker ikke den dommen. Men det vil si at for eksempel Sofie Elise, om hun hadde innrømmet kokainbruk og besittelse, og at det var sin pose, så hadde hun til og med sluppet fri. Og hvis retten, også hvis hun hadde vært pilot og hadde innrømmet det, så kunne hun ha mistet jobben sin. Hvis hun var barnehagelærer, så kunne hun ha mistet jobben sin. Å være podcaster I NRK, og så være avbildet med en kokainpose, nå snakker jeg om worst case scenario, så det helt urimelig. Og jeg sparket folk på grunn av det. Og så skrev jo jeg en artikkel, sammen med min kollega Mikkel Lille Tande, debattredaktør I Subjekt, at hvis NRK skal si opp alle som har prøvd narkotika, så ville det vært tidenes nedbemanning av offentlig sektor. Og det blant journalister, og blant jurister, og blant politikere, og blant tannleger og leger, advokater, bussjåfører, håndverkere, folk tar og ruser seg. Og hvis man skulle kastet alle dem på grunn av rusbruk, så hadde samfunnet vært nær ved å rakne. Folk ruser seg, og det kan være avhengighet, som noe man skal hjelpe, ikke straffe, synes jeg.
Ja, for det strider jo litt mot det, da. Som på en måte norske grunnprinsipper, at man skal hjelpe folk som avhengig, hjelpe folk gjennom ting. Liksom, her det bare kast på
det. Det ren moralisme, og helt jævlig hvordan folk oppførte seg. Som en gang det handler om Sofie Elise, så det bare sånn der folk tror de...
Men når det gjelder rus generelt, så det ganske mye stigmatisering.
Ja, mye, altså. Og jeg ble overrasket over hvor mye det var.
Ja. Så tror du det at NRK ikke klarer å stå I det hit, liksom?
Ja, altså, helt til nå så har jo NRK blitt kritisert for å ha et influensesamarbeid med Sofie Elise, og vet du, det en helt egen sak, og der jo sånn, ja, de får lov til å fremme den kritikken, og så den debatten helt velkommen. Men ikke bruk det her som anledning til det. Og det var det kritikerne til Sofie Elise gjorde, bare sånn, NRK, hun har for mange kommersielle forbindelser, det hadde ingenting med det bildet å gjøre. Og så kaster NRK Sofie, nå var det jo Sofie som skjønte det og tok innersvingen, da, men da NRK skjønte det, så skulle de avslutte samarbeidet på grunn av at hun har for mange kommersielle bindinger, men alle skjønner jo at det var på grunn av posen. Og alle til og med synes det greit at liksom de to sakene blandes. Men det vil si at da sier du at det greit at folk mister jobben på grunn av å være avbildet med en kokainpose, og det et samfunn vi ikke burde ønske oss.
Ja.
Mm.
Ja, det altså...
Så lenge folk gjør jobben sin.
Ikke sant? Du burde stått på den debatten, du vet det.
Ja, jeg vet. Men jeg var i Hemsedal. Nei, hvor var jeg? På Geilo.
Hvem var det? NRK-sjefen eller var det kringkastingssjefen?
Ja, Vibeke Fyrsthaugen.
Fader, det var størstelig arbeid.
Ja, jeg synes det var skuffende.
Det var helt sinnssykt dårlig levert fra dem, synes jeg. Og han der Fredrik Solvang og tar jo bare alt helt ut av kontekst. Det der rundpurt greiene.
Ja, og det er noe av det som provoserer meg mest. Folk sånn, yes, en journalist som tør å kritisere sjefen sin. Og så det sånn, ja, hva var argumentet? Liksom, han sa sånn, hun sa, det her bra allmennkringkasterinnehold. Og så sa han, det bra allmennkringkasterinnehold å snakke om å bli rundpurt? Og så ble det sånn, vet ikke, men hvorfor svarte hun ikke bare ja? Selvfølgelig skal to kule jenter få lov til å snakke om å bli rundpurt, og snakke om sex sånn som du vil.
Fordi
du
sånn, hva faen?
Og Kristin Gjelsvik, hun gikk og bare sånn der, ja, FHI, de har sagt at man må bruke kondom, fordi det gonorré-epidemi i Oslo. Og så hører du på podcasten til Sofie og Fetisha, og så sies det der at kondom suger. Så det sånn, ok, mener hun at alle podcaster må bare sånn, hvis vi sier noe, så skal vi sjekke på FHI.no om FHI anbefaler det. Selvfølgelig skal man få lov til å kritisere FHI, og for det andre så det sånn, kondom suger jo. Det sånn, og skal man ikke si ting som man føler det da?
Det var jo til og med i setting i et fast forhold.
Ja.
Det ble nevnt at du bruker ikke kondom i et fast forhold, da suger det suger da.
Ja, men alle vet jo at kondom suger. Det er jo sånn, det er jo noe man gjør for sikkerhets skyld og som bra, og det kult om folk bruker det. Men det jo sånn at man skal få kjeft for å snakke om all journalistikk kan ikke siles gjennom FHIs retningslinjer.
Ja. Og så er det litt sånn greit, du kan, hvis du tar ting ut av kontekst og sånn, så det veldig lett å kritisere, spesielt i podcastene som kanskje når ut til litt yngre folk da. Det derfor Sofie Elise og Fetisha var i NRK utgangspunktet for å nå ut til yngre. Men med en gang de bruker på en måte de virkemidlene du må bruke for å nå ut til yngre, så blir du kritisert da.
Ja.
Som å snakke om rundpulling og sånn. Altså, ikke sant? Eller det blir litt det samme som oss også. Vi gjør ting som... Altså, alle lurer på, pokker, hvordan skal du nå ut til yngre menn? Mm. Men med en gang vi på en måte gjør det, så blir vi også ofte kritisert da. Og noen ting kan man selvfølgelig bli kritisert for med rette.
Vi skal jo kritisere.
Det er bra liksom, men bare skjønner jeg at det, hvis noe vi gjør og noe vi sier ikke treffer deg som person, så er det kanskje fordi du ikke i målgruppa vår.
Mm.
Og det trenger ikke å være ja, liksom. Vi har forskjellige målgrupper her, og da det forskjellige virkemidler som
blir. Ja, og så det jo også sånn at folk mellom 20 og 30, eller folk mellom 14 og 30, har jo en høyere sexdrift. Og det klart at man har lyst, altså det målgruppetenkning å snakke om sex og fest i den målgruppen. Og hvis om noen 60 år og blir sur fordi at det snakkes for mye om festing, så det jævlig lø og dust måte å tenke på. Det jo ikke dem det laget for.
Jeg lurer på Støre når han var 23. Han var vel på byen han også.
Nei, det tror
jeg. Jeg tror faen ikke han brukte dong. Det sånn.
Du, han tror jeg har vært gammel siden han ble født, ja.
Nei, jeg tror han var...
Støre, han...
Jeg tror han var han ikke mye.
Nei, Støre, han...
Hallo, har dere sett russekortet hans? Hva var det sto på det? Jeg husker bare at det var noe lettis. Dere husker ikke?
Han var det, jeg har ikke sett det.
Har han alltid vært taper?
Nei, jeg tror det var en sånn spøk om... Det var sånn kegasus-spøk.
Men han jo rich bitch jævel da, familien nei, hans
jeg
jo...
tror han har vært i Red Light District og...
Det er bedre å være rik og frisk enn fattig og syk, sa sosialisten Jonas Karlsson.
Fy faen, Jonas
Karlsson. Det svinet,
det er ikke familien hans litt sånn der sketchy med arbeidsrettigheter og alt mulig rart.
Han har sikkert slips i russedressen sin, vet du, den grisen.
Han der, faen, han. Men jo, jeg har litt sånn liten spalte, tør du være med på den?
Greit.
Nei.
Eller først da, kunne du vurdert å drive med politikk?
Nei, jeg digger å være redaktør, ass, men jeg hadde sikkert klart det.
Okay. Ja, for ja, du har i hvert fall noen egenskaper som sikkert hadde gjort seg bra som politiker.
Ja, jeg tror det.
Ja. Men hvis vi bare tar de politiske partiene, og så skal du si en positiv ting og en negativ ting
ja.
Om hvert parti.
Okay.
Og vi kan jo starte med, vi bare starter på venstre siden, så jobber vi oss oppover til, eller bortover til høyre siden. Så rødt.
På et tidspunkt var Rødt det eneste partiet som ikke ville sette en sluttdato for oljeproduksjonen. Fett. Rødt er jo et sånt parti som, ikke sant, som er som, alle er som, hva skal vi leve av etter oljen? Og så begynte de I Stavanger å være sånn, vi skal ikke slutte å leve av oljen. Og det, det der man tenker sånn, hvorfor, venstresiden er jo klimafolk, hvorfor, hvorfor vil ikke de det? Men det gir jo mening. Og det jeg liker med dem at det mindre woke enn SV. Det jeg misliker med Rødt sånn, jeg jo grunnleggende liberal, så de, de for en alt for stor stat for meg.
Ja. Hvis vi tar SV da.
Det verste med det at det potensielt Norges wokeste parti. Eller de har I hvert fall noen enkeltpolitikere der som bare ekstremt woke. Men ja, og det beste... Oh, wow.
Vi utfordrer virkelig her.
Best med SV at ja, under han forrige, eller han Nei, jeg synes ikke Nei, jeg synes Altså, de har gode hensikter.
Ja.
Det det snilleste de får av.
Det god kantine. Ja.
Men det det jeg har hørt flere si. Ja. Når du skal snakke, det det eneste de kommer på, de har gode hensikter.
Ja, de søte da.
De søte. Ok. Skal vi se, hva blir neste? Det Arbeiderpartiet?
Ja.
Ja, det blir Arbeiderpartiet da. Ja. Ja.
Jeg vil egentlig putte av kanskje MDG før dem, men
MDG, ja.
Hvis det som venstre-høyre skala. MDG? Ja. De faktisk ekstremt autoritære på noen spørsmål. Det det, nei, ok, MDG. Nei, vent litt nå, skal jeg ikke.
En positiv og en negativ MDG.
Ok. Positiv... det positive med MDG at de bryr seg for om de små sakene, lokale sakene. Og, altså, klimasaken jo stor, men, jeg mener sånn veier, trær, de sånn, miljø jo ofte sånn lokalsaker, som, og det viktig at vi har noen partier som tar sånne spørsmål. Det negative med MDG at de tror for mye på at man skal bruke forbud for å stanse klimakriseutviklingen. Jeg tror man skal liberalisere og jeg en klimaoptimist. Eller jeg tror på kapitalismen. Ja, og så det AP.
Ja.
De de har god, relativt god kulturpolitikk. Og, eller kunnskapsrik kulturpolitikk. Det negative jeg synes det et for feministisk parti eller for sånn likestillingspolitikken deres og sånn litt for rigid synes jeg, for eksempel kvinner vil ikke jobbe 100% men de jobber likevel for at alle skal ut I 100% stillinger og sånn, det litt sånn utdatert politikk
ja
ja
eller, ja, ja. KrF
KrF, de ganske uvåk og liksom tør å stille kritiske spørsmål ved for eksempel Pride, backer. Og så de alt for konservative på, på andre ting, for eksempel rus.
Mm. Og så det venstre da, det ikke det?
Ja, det verste den, jeg digget Trine Skei Grande. En av mine favorittpolitikere ever. Hun var en ideolog, en liberal, liberaler, for frihet og sånn. Nå vet jeg ikke lenger, det persongalleriet helt sirkus. Helt spinnvilt persongalleri, Abid Raja og ja, hele den gjengen der. Vet ikke hva, de mener. Det det negative, vet ikke hva de mener. Det positive at de egentlig et liberalt parti. De, en, de står på en bra stein, en grunnstein.
Ja. Høyre?
Bryr seg alt for lite om kultur. Dårlig. Og egentlig litt for konservative for meg, men har bra næringspolitikk.
Ja. FRP, til slutt.
De jo liksom libertarianske, eller de mest liberalistiske, men de helt dritautoritære på andre spørsmål, for eksempel innvandring, eller for eksempel rus og sånne spørsmål. Jeg synes de for autoritære, ironisk nok. Og så det beste at de herlig ukorrekte.
Ja. Mm. Hvis du skulle valgt et av partiene da?
Nei, jeg kan ikke si hva jeg stemmer.
Nei.
Men
Venstre da? Hvis du skulle gått inn som politiker?
Nei, jeg kan ikke si det. Jeg journalist, og da kan man ikke gjøre det. Nei.
Men sånn som, en ting jeg lurer på da, sånn som nå, når du journalist og driver Subjekt, mm. hvor mye jobber du i uka, vil du si nå da?
Ja, det hele døgnet, ass. Det liksom, fra jeg står opp til jeg legger meg, så det på mobilen eller et eller annet sånt.
Hvor mye skjermtid har du på telefon?
Ja, fy faen, det så flaut egentlig. Det langt, ikke.
Du har nok mange timer da.
Ja, og det virkelig ikke bra. Det jo helt simp å sitte på mobilen døgnet rundt liksom. Men
det jo jobben din da, på en måte.
Ja, det jobben min, så jeg liker å skylle på det. Ok, nå det som om det bra, 6 timer og 23 minutter.
Jeg har hørt folk som har vært, ass.
Ja, jeg hadde 8.47 eller noe sånt, ass.
Fy ja, da begynner jeg å prate tall.
Ja, da.
Men faen, hvor man ser det?
Bare søk skjermtid.
Ja, det står der, ja. 4,5 timer, ja.
Det ikke så bad. Men hva det på en måte ambisjonen for 5, 10, 20 år, liksom, frem til hva det du vil liksom, oppnå?
Subjekt jo for det første en avis som veldig mange, flere og flere, kjenner jo til meg fordi at jeg liksom ansikt utad, men til tross for navnet så det ikke et one-man-show. Vi 12 ansatte som jobber masse overtid for at det skal rulle og gå, og helt sinnssykt flinke kollegaer. Vi, til tross for at vi så små med 12 ansatte, så konkurrerer jo vi mot sånn Schibsted-aviser og NRK 2500 ansatte liksom, og Aftenposten med flere hundre. Så målet jo egentlig å robustifisere liksom selskap og gjøre sånn at vi kan gjøre litt eller ha midler og ressurser til å ha litt sånn ambisiøse prosjekter og sånn.
Føler du deg vind i seilene deres nå?
Ja, det jo det. Mm. Det plutselig så det vi sier og sagt lenge skjønner plutselig veldig mange flere da, så det dritig.
Så du blir en av tungvekterne liksom?
Ja, vi vil jo i hvert fall bli liksom stødige nok til at vi kan ha liksom satse litt på ting da. Videoprosjekter eller dokumentarer eller andre type ting.
Det ikke sånn at du har ikke lyst til å bygge subjekten og svært selgere og så pensjonere på en
Nei, det faktisk ikke det som målet, så jeg synes ikke det altså, jeg synes det mye viktigere å liksom drive med noe meningsfullt. Mm. Så jeg digger jo å være subjektredaktør og synes liksom, det den beste måten man kan utøve liksom, ønske om bedring i samfunnet. Da. Vi har liksom en viss makt nok til å gjøre det. Vi kan skrive og bli hørt og vekke debatter og sånn. Så det jo en nice og takknemlig situasjon det, opposisjon. Så egentlig bare at vi kan gjøre det med mer kraft.
Ja, jeg kan si meg litt enig i det at selv om man kan diskutere hvor meningsfullt det å drikke seg dritings og sånn.
Jo da, å lage content jo meningsfullt.
Ja, for jeg føler det, den der på måte, tanken og fantasien om å pensjonere seg og ligge med drinker på stranden, det liksom ikke så... Så fristende egentlig, ass. Nei. Jeg trives mer med å ha ting å gjøre, liksom. Stå opp med å... For jeg hører jo mange som sier, ja, vi bygde en business, en svær, altså bare selger, liksom. Men jeg ser for meg at dere kunne lage noe ordentlig svære greier hvis dere hadde vært på størrelse med VG og Dagblad og sånt.
Ja, men det liksom, det ikke målet å bli så svære, men... Klassekampen, Morgenbladet, det en del sånne mellomstore aviser som som vi fort tar igjennom dagen da, og tar abonnenter fra. Så men vi jo liksom, vi skal jo ikke være, vi vil jo være en intellektuell avis og en kulturinteressert avis, sofistikert avis liksom, og lage et sånn kult medieprodukt.
Fordi hva føler du veier tyngst for Subjekt? Er det rollen dere har i forhold til de andre mediene, eller er det verdiene dere måtte fronter?
Nei, det viktige, det ingen kan ta fra oss, at jeg jobbet jo gratis i flere år, og det var liksom det ideologiske som sto i sentrum. Det var liksom, jeg tror også enhver bedrift som går bra hadde ikke tenkt å lage en bedrift. De hadde tenkt på en problemløsning, eller hadde tenkt på et produkt. Og for oss så det helt klart liksom verdiene vi står for, og liksom den kampen vi kjemper, som liksom bensinen. Det som får det til å gå. Det jo ikke det at vi... Ja, så det är helt klart verdien och liksom den kampen vi tror på som är det viktiga.
Mm. Fett.
Ja, kul. Jag har inte så mycket mer.
Nej. Jag tror vi är en god dans. Är det?
Är något mer du har på hjärtat nu? För jag har fått skvist ut bra med tid. Jag sitter här var länge då. Timmes tid.
Något sånt, en timmes tid, ja.
Ja, det var väldigt bra. Fan, tusen takk for at du kom oss. Det var jævlig interessant å ha en litt mer produktiv TV-samtale også.
Det her var, ja.
Ikke bare sånn, new shot.
Ja, så vi kan flere ting.
Ja, ja. Jeg snakker jævlig fort også, så man får mye for penger.
Ja. Ja, det bra.
Ja.